άγριος άνεμος τον άγριο κόσμο χτυπάει. Άγριος ο καιρός τη μέρα στα πέλαγα πάει.
Άγριο ψέμα τον άγριο κόσμο θερίζει. Άγρια η βρωμιά το μέσα μας άργα κερδίζει. Το μέσα μας άργα κερδίζει.
Κι εμείς κυρίες και κύριοι, εμείς την πλούχη κακής εποχής δεσκάμε πολύ για την ώρα.
Εμάς κυρίες και κύριοι, εμάς η μύθη κάθε χάρη μας, η ζωή μας γεμίζουν ακόμα.
Λαμπέρος κάθεται στο θρόνο του μες στα ουράνια. Δίκαια κρίνονται τα ανθρώπινα απ' τα λακοπάδια.
Άγγελοι φεύγουνε και έρχονται και φέρνουν νέα. Θύμωσε ο Θεός, γιορτή του ματώνει τη μέρα. Γιορτή του ματώνει τη μέρα.
Κι εμείς, κυρίες και κύριοι, εμείς οι πλούχοι κακής εποχής δεσκάμε πολύ για την ώρα.
Εμάς, κυρίες και κύριοι, εμάς η μύθη κάθε χάλι μας, η ζωή μας γεμίζουν ακόμα.
Να φας στο κι αν θα το κλέψεις.
Κι η τροφή της ψυχής δωρεάν είναι μα δεν το βλέπεις.
Άγριος δικαστής η δίκη έχει ήδη αρχίσει.
Σ' άγριους σαν και εμάς αγάπη γιατί να χαρίσει. Αγάπη γιατί να χαρίσει.
Κι εσείς, κυρίες και κύριοι, εσείς τη πλούχη κακής εποχής δεσκάτε πολύ για την ώρα.
Εσάς, κυρίες και κύριοι, εσάς η μύθη κάθε χάλι μας, η ζωή σας γεμίζουν ακόμα.
Εμείς οι κάτοχοι της ενοχής.
Πήγε με θόρυβο έτσι το παλικάρι. Είπαμε να έρθει. Έκανε να κάνει αισθητή την παρουσία του.
Έτσι, έτσι, κοιτάξτε.
Κυρίες
τώρα,
και
αυτά
κύριοι,
είναι το πάτημα της μπότας.
Καλώς ήρθατε. Έτσι.
Καλώς σας βρήκαμε, καλώς σας βρήκαμε.
Καλή διάθεση.
Πάντα τέτοια, πάντα τέτοια.
Καλή καρδιά. Τελειώνει ο μήνας, εσύ πότε πρόλαβε τέλειος ο Φεβρουάριος?
Γιατί έχει 28. Αυτός που έχει 28 πάντα λες έφυγε.
Τελειώνει πιο γρήγορα.
Που λες και εσύ.
Αλλά επεισοδιακός μήνας ο Φεβρουάριος.
Μόνο επεισοδιακός ρε φίλε. Εδώ πέρα έχει γυρίσει ο κόσμος ανάποδα. Δεν βλέπεις τι γίνεται.
Λοιπόν, στα νεότερα. Έχουν ξεκινήσει συνομιλίες μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών στη Λευκορωσία. Η συνάντηση πραγματοποιείται στην περιοχή Γκόμελ, που είναι πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.
Εντάξει, το πώς κατεβαίνουν οι δύο πλευρές προφανώς είναι τα αιτήματά τους έτσι, σε αντιδιαστολή. Η Μόσχα θέλει αυτή την περίφημη, όπως το λένε οι ίδιοι, το Μίνσκ 2, δηλαδή μια επί της ουσίας ανακοχή αλλά με κόστος σοβαρό και εδαφικό και από πλευράς ελέγχου για τους Ουκρανούς. Η Ουκρανία αντίθετα θέλει αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων και επί της ουσίας να λήξει έτσι, όχι όπως ήμασταν πριν, αλλά τέλος πάντων μέσα σε αυτά τις δύο συμπληγάδες θεωρείς ότι μπορεί να βρεθεί η άκρη σε αυτή την πρώτη, ας πούμε?
Κοίτα, αν λάβουμε υπόψη το πρώτο διάγγελμα του Ζελένσκι το βράδυ της Παρασκευής, ότι οι δυτικοί μας γέμισαν με λόγια και καλό τον Πούτιν να βρεθούμε. Βέβαια μετά οι δυτικοί δείξαν μια έμπρακτη στήριξη στην Ουκρανία. Και εδώ θα σημειώσουμε βέβαια και την αλλαγή της στάσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πλέον δεν περιορίστηκε στο ανθρωπιστικό κομμάτι, δηλαδή φάρμακα.
Ναι, μέχρι και στρατιωτικό υλικό.
Αλλά το οποίο στέλνουν στρατιωτικό υλικό. Και αλλάζει πια και η δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αγοράσουμε δηλαδή στρατιωτικό υλικό για να έχουμε να το στέλνουμε.
Ναι, ναι.
Ακόμα δεν υπάρχουν δυνάμεις που θα πάνε, γιατί καταλαβαίνεις ότι αν κάποιος κάνει το λάθος και στείλει και.
Καλά, εκεί μιλάμε για παγκόσμιο πόλεμο. Ναι, το συζητάμε. Αλλά όμως και το στρατιωτικό υλικό, αν έτσι μας έλεγε κάποιος πριν από 2-3 μέρες ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, πάλι εγώ δεν. Θα το αφιλητούσα ευθέως ότι μπορεί να γίνει. Άλλο, τα ιατροφαρμακευτικά και αυτά είναι δεδομένα. Τα υπόλοιπα είναι, δεν ξέρω. Αυτό ξέρεις, θεωρώ
είναι ότι είναι άμεση συμμετοχή σε πόλεμο. Δηλαδή, ας το πάρουμε εμείς ότι έχουμε εμείς μια ένοπλη διαμάχη.
Ούτε καν έμεσα, άμεσα.
Ναι.
Γιατί από τη στιγμή
και κάποιος στέλνει πυρομαχικά, είτε σε εμάς είτε στην άλλη πλευρά.
Δεν συμμετέχει στο πόλεμο.
Δεν λες ότι είσαι σύμμαχος και συμμετέχεις.
Προφανώς, προφανώς. Νομίζω ότι βρισκόμαστε μπροστά, Στέλιο, σε έτσι, κοσμοϊστορικές γεωπολιτικές ανακατατάξεις και αναδιανομές και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το προφίλ της. Ξέρεις, κάθε πράγμα και το χειρότερο πράγμα ίσως να γεννά και ευκαιρίες.
Μέχρι τώρα
μήπως αναβαπτιστεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, γιατί κατηγορούσαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν κάνει τίποτα, ότι αφήνει τους Αμερικάνους, αφήνει το ΝΑΤΟ. Τώρα αποφάσισαν να μπουν έτσι σε ένα διαφορετικό ρόλο.
Σε διάφορες καταστάσεις ήταν κατώτεροι των περιστάσεων.
Τώρα όχι όλες οι χώρες βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μην το παίρνουμε σαν σύνολο. Υπάρχουν και χώρες οι οποίες πήρουν μια ιδιαιτερότητα.
Και τώρα ήταν μοιρασμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιοι ήταν
και το θέμα του SWIFT ήταν μοιρασμένη.
Και το SWIFT και ότι ήταν. Δεν ήταν αναφαδόν κατά του Πούτιν κάποιες χώρες, όμως στην τελική προφανώς πήγανε μαζί και δώσανε κάποια έτσι, κάνανε κάποιες ενέργειες. Φαίνεται και ένας οικονομικός στραγγαλισμός που αρχίζει να ισχύει με τη θυγατρική της Κεντρικής Τράπεζας, με το ρούβλι.
Το γνώριζαν όμως οι Ρώσοι, δηλαδή ότι το SWIFT ήταν, εμείς που είμαστε άσχετοι με αυτό το κομμάτι του πολέμου, ήταν το πρώτο που ξέραμε ότι.
Εντάξει, όμως ξέρεις,
όλο
το συντονισμένο αυτό, δηλαδή το πολεμικό υλικό, οικονομικός αποκλεισμός, μέχρι και στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό, στο αυτό, όλα αυτά μαζί δημιουργούν μια περαιτέρω πίεση. Βέβαια, εγώ όπως.
Φαντάζεσαι τώρα το πολεμικό υλικό να έρθει και σε γλώσσα που το καταλαβαίνει. Ανοίγει δηλαδή άλλο το πακέτο από την Ολλανδία. Το βλέπεις στα Ολλανδικά, όποτε έρχεται το πακέτο από Ελλάδα. Τι λέει τώρα αυτός ο μάστορας? Έρχεται το πακέτο από τη Σουηδία.
Δεν έχουμε.
Άντε τώρα εσύ να μάθεις να το συναμολογήσεις.
After sales service δεν έχουμε.
Δηλαδή εκεί πέρα υπάρχει ένα θεματάκι, πιστεύω. Αλλά τώρα υπάρχουν πολλές εικόνες. Έχουμε δει τα κατεστραμμένα ρώσικα άρματα. Θεωρίες ότι έχουν μείνει από καύσιμα κτλ. Μπορεί να ισχύει και αυτό. Δεν βλέπουμε κατεστραμμένα ουκρανικά. Για κάποιο λόγο. Δηλαδή στις εικόνες που φτάνουν στις ευρωπαϊκές χώρες δεν βλέπουμε τα κατεστραμμένα ουκρανικά, βλέπουμε μόνο τα κατεστραμμένα ρώσικα. Προφανώς απόλυες υπάρχουν και από τις δύο πλευρές, δεν είναι ότι χάνει μόνο
εδώ
η μία.
Αμφισβητείται και το βασικό που είναι το δεδομένο του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης κατάστασης. Αν τελικά όντως έχει καθυστερήσει η επιχείρηση και έχουν πέσει έξω στις προβλέψεις τους οι Ρώσοι, ή όχι. Και αυτό
το,
είναι.
Ποιες είναι οι προβλέψεις των Ρώσων, δηλαδή λέγανε ότι. Διάβαζα επίσης βαρύγδουπες αναλύσεις. Απέτυχαν οι Ρώσοι. Και λέω, για να πεις ότι αποτυχάνει κάποιος όταν σε δύο μέρες έχει φτάσει στο Κίεβο. Έχει κυριεύσει τα περισσότερα αεροδρόμια της χώρας. Έχει πάρει τον Ντονέσκ, τον Λουγκάνσκ, τη Μαριούπολη. Δηλαδή το κομμάτι της Ανατολικής Ουκρανίας που τον ενδιαφέρει.
Ξεστή,
η αποτυχία ποια είναι, ότι δεν μπόρεσε να πει όλη η χώρα παραδίδομαι.
Εγώ λέω αναλόγως ποιος ήταν ο στόχος.
Γι' αυτό λέω, δηλαδή ποιος ήταν ο στόχος.
Αυτός. Αναλόγως ποιος ήταν ο στόχος.
Ήταν ο στόχος στο Λουγκάνσκ και τον Ντονέτσκ.
Αν ήταν το αρχικό. Κοιτάξτε, επειδή οι στρατιωτικές επιχειρήσεις είναι αυτό είναι γεγονός. Ότι όσο καθυστερεί η υποταγή και η κατάληψη, για τον Πούτιν είναι τα πράγματα. Δυσκολεύουν.
Ναι.
Με αυτή τη λογική, αν είχαν ως στόχο όντως από αυτά που. Γιατί άλλη πληροφόρηση, άλλα έχουν. Και αυτοί που το αποφασίσανε προφανώς είχαν θέσει και τους στόχους και τους χρονικούς, ναι, και όλα.
Τους οποίους εμείς δεν τους ξέρουμε.
Δεν τους ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Αν ήταν ο στόχος τους όντως να κάνουν παρέλαση, δηλαδή σε 2-3 μέρες να έχει λήξει η ιστορία και μετά να πάμε σε διαπραγματεύσεις για το τελικό αυτό. Τότε έχουν πέσει έξω. Αν ήταν ο στόχος ότι
και ακόμα
αυτό
δεν
που λένε
δει,
ότι να μην πληγούν να πληγούν όσο το δυνατόν λιγότεροι άμαχοι
αυτό ήθελα να σημειώσω ότι ακόμα τουλάχιστον δεν έχουμε δει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες και από αυτό που μεταδίδουν και τα αποκριτές εκεί τις αεροπορικές επιδρομές τις εσαρωτικές όπως έχουμε δει σε άλλους πολέμους μέχρι τώρα γιατί στόχος ήταν να χτυπηθούν άμαχοι και με ενόχλησε και η στάση, δηλαδή ότι οι ορθόδοξες βόμβες σκοτώσαν ορθόδοξους, που είπε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών. Γιατί αν δεν το γνωρίζει, και οι Ουκρανοί ορθόδοξοι είναι. Δηλαδή οι ορθόδοξες βόμβες σκοτώσαν ορθόδοξους. Γιατί το απευθύνεις μόνο στους Ρώσους, ορθόδοξοι δεν είναι και οι Ουκρανοί. Εκτός αν αγνοήσεις ότι στην Ουκρανία είναι ορθόδοξοι.
Ναι.
Ένα από τα μεγάλα θέματα ας πούμε, που είχε το Πατριαρχείο ήταν το να αναγνώρισε το αυτοκέφαλο της Ουκρανικής Εκκλησίας της Ορθόδοξης. Που μέχρι τότε θεώρησε η Μόσχα ότι έχει το Κίεβο υπό τη σκέπη του. Δηλαδή το ορθόδοξες βόμβες σκοτώσαν ορθόδοξους, εμένα σαν διπλωματική πρόταση με ενόχλησε.
Κλωτσάει.
Δεν είναι.
Πάστοτες,
πολλά έχουμε να πούμε.
Περιπτώσει.
Έχετε και εσείς πολλά να πείτε από την
μηνύματά σας. Με δέος παρακολουθούμε όλες αυτές τις εξελίξεις. Αύριο θα ενημερώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, στο Κοινοβούλιο. Θα έχουμε έτσι κάποια. Δεν ξέρω αν θα γίνουμε σοφότεροι, τέλος πάντων.
Όλες θεωρίες.
Εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση υπάρχει και σε αυτό.
Ναι.
Έτσι και σιγά σιγά έτσι όλο και φουντώνει. Κυρίως για τη συμμετοχή της Ελλάδας
στο
πολεμικό υλικό. Και σε αντιδιαστολή με τη στάση της Ελλάδας σε άλλες. Όπως με το Roots Race και διάφορα άλλα στο παρελθόν που έγινα με την Κύπρο και. Και νομίζω ότι όσο διαρκεί αυτό τόσο θα φουντώνει και η πολιτική κόντρα
και αναλόγως εντάξει το πως θα εξελιχθεί και σε όλα τα γενικά, μέτωπα
ξέρεις εγώ που πραγματικά λέω δεν είμαι ειδικός, δεν έχω γνώσεις διεθνών σχέσεων και ό,τι μπορώ έχουμε διαβάσει όλοι λίγο πολύ τελευταία για να βγαίνουμε σε ένα μικρόφωνο και να μην λέμε, να μην πετάμε κουκουνάρες. Αυτό που έτσι το πρώτο αυτό διάστημα 5-6 μέρες που γίνεται όλο αυτό το πράγμα έχω καταλήξει είναι ότι ποτέ δεν πρέπει να είσαι απόλυτος.
Όχι, αυτό
δηλαδή
δεν
τις πρώτες, γιατί το λέω αυτό, γιατί τις πρώτες μέρες βγαίναμε και εγώ ο ίδιος και έλεγα εντάξει ο Πούτιν πέρασε από πάνω τους, αυτό τελειώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ανύπαρκτη, κάνει δείχνει
και όμως υπήρχε μια αντίδραση που
και
δεν την είναι
μέσα σε περιμένα. Λίγες μέρες βλέπεις ότι αυτό το κλίμα, δεν ξέρουμε τι γίνεται στα στρατηγία, αλλά αυτό το κλίμα έχει διαφοροποιηθεί κάπως, δεν είναι έτσι.
Παρέα μέχρι,
έτσι,
τις,
αυτά.
Παρέα μέχρι τις 2 θα έχουμε πολλά να πούμε. Εδώ στο έχουμε και λέμε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Γιώργος Πίκουλας
και Στέλιος Βραδέλης.
Με την καλύτερη δυνατή σύνθεση και σήμερα κατεβαίνει η ομάδα. Next. Με Νίκο Τσιπλάκη πρόεδρο έτσι, στην ρύθμιση των ήχων. Μαρία Κόντου δημοσιογραφική υπερπαραγωγή. Ήρα Πανανίδου στο πολύ ωραία τραγούδια που θα ακούσετε και σήμερα. Πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160 ή μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook, εκεί μας στέλνετε το μήνυμά σας εντελώς δωρεάν, από όπου και αν μας ακούτε.
διώξε με λοιπόν, μην κάνεις πίσω. Σε παρακαλώ μη λυπηθείς, ήτανε γραφτό να σ' αγαπήσω. Ήτανε γραφτό να μ' αρνηθείς.
Αυξήθηκε η λίστα των νεκρών ομογενών.
Ναι, λέει, αναφέρονται πληροφορίες, ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Σαρτανά της Μαριούπολης. Δύο ακόμα Έλληνες ομογενείς έχουν χάσει τη ζωή τους, φτάνοντας τον αριθμό στους 12.
Από την έναρξη των εχθροπραξιών. Λοιπόν, έβλεπα τα πιτσιρίκια που κοιτούσαν υποσβολωμένα την τηλεόραση. Ξέρεις, με όλες τις εικόνες αυτό, του πολέμου, και λέει, πω, μετά τον κορονοϊό θα μας έρθει τώρα και πόλεμος. Ήταν, ξέρεις, ένας φόβος που τον έχουμε μέσως και εμείς, το τι θα γίνει με τη γενίκευση της κρίσης.
Φαντάσου, ρε φίλε, ότι παιδιά 10-12 ετών ζουν συνεχώς σε μια κρίση. Από την οικονομική, από την πανδημία.
Γεννήθηκαν με την οικονομική, γιατί άμα είσαι 10 χρονών γεννήθηκες με το Καστελόριζο.
Ναι.
Ναι. Σε έχει πάει τρένο, δηλαδή. Εκεί, μέχρι τώρα έχει.
Σε έχει πάει πριονοκορδέλα. Δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει σωτηρία. Και πάνω
ναι,
που
γιατί όλη σου η ζωή θεωρείς ότι είναι μια κρίση. Δεν αράζεις ποτέ.
Και βλέπεις, ας πούμε, τους γονείς την ώρα που λένε, άντε τώρα να τελειώνει.
Πέρασε και αυτό.
Να κάνουμε. Όλοι κοιτάζουμε αποσβολωμένοι, κάνουμε τα σχόλιά μας για τον πόλεμο. Τα ακούν τα μικρά.
Ναι.
Και τι κάνουμε.
Στη γέννα σου έρχεται ο Τόμψεν. Μόλις φεύγει ο Τόμψεν, έρχονται και σου μοστράρουν μάσκες.
Ο Παγκολίνος.
Μάσκες, ο Παγκολίνος. Μετά έρχεται ο Πούτιν. Μετά.
Μετά. Κάτσε να δούμε τώρα πώς χειριζόμαστε.
Μετά λέει ο Μπιλ Γκέιτς, θα έρθει νέα πανδημία.
Ξέρω, να καλησπέρισουμε την κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, την γνωστή παιδοψυχολόγο. Τι κάνετε.
Καλή σας μέρα.
Καλή σας μεσημέρι, καλά εσείς πώς είστε.
Να είστε καλά.
Πολύ ωραία. Και με πολύ χιούμορ τα πολύ σοβαρά ζητήματα που
μα πέστε μου κι εσείς τώρα, δηλαδή, και αυτά τα παιδάκια, τι πραγματικά. Και αυτό μόνο που τους λες είναι, εγώ έζησα πίσω κάποια καλά χρόνια, ευελπιστώ εσύ να τα ζήσεις μπροστά. Τι άλλο να τους πεις.
Τίποτα, δεν είναι να τους πούμε τέτοια πράγματα, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν είναι και αισιόδοξα ακόμα και αυτά. Καταρχάς με τον κορονοϊό δεν έχουμε τελειώσει ακόμα.
Ναι.
Απλώς τον έχουμε βάλει λίγο
τον έχουμε
πίσω,
ξεχάσει,
τώρα.
Ναι, λίγο.
Ναι, αυτές τις μέρες Να δούμε και τι κρούσματα θα εμφανιστούν, βέβαια, με όλη αυτή την λησμόνια που έχουμε πάει στον κορονοϊό. Και έχουν μπει τα άλλα θέματα αυτά στη δημοσιότητα, τα οποία είναι καθημερινά και πολύ επίκαιρα και πολύ φρικτά, θα σας έλεγα, και πολύ λυπηρά. Δεν υπάρχουν λόγια να τα περιγράψουμε. Και βέβαια αποσβολωμένα είναι και τα παιδιά που είναι θεατές αυτής της δραματικής κατάστασης, γιατί στα περισσότερα σπιτικά οι γονείς ασχολούνται συνέχεια με την ενημέρωση όλων αυτών και το τι μέλλει γενές, γιατί υπάρχει μια διάχυση.
Είναι η κουβέντα που αναγκαστικά μπαίνει σε όλα τα σπίτια.
Και μεταξύ ενηλίκων, βεβαίως, η συζήτηση, έτσι, ακόμη και αν δεν υπάρχουν τα μέσα ανοιχτά. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι τα παιδιά είναι θεατές σε όλη αυτή την κατάσταση και αυτά τι κάνουν, αισθάνονται ότι φοβούνται και τα ίδια ανησυχούν. Έχουν μια εξαιρετική δυνατότητα, ιδιαίτερα παιδιά προσχολικής ηλικίας, να κάνουν εικόνες μέσα από τη φαντασία τους, τρομακτικές θα σας έλεγα, αν οι γονείς δεν λάβουν τα μέτρα τους και δεν προσπαθήσουν να τα καθησυχάσουν,
δηλαδή,
και να τα διαβεβαιώσουν ότι είναι ασφαλή, ότι είμαστε ασφαλείς, να τα διαβεβαιώσουν ότι είναι δίπλα τους και βέβαια να περιορίσουν αυτή την υπερβολική συζήτηση την οποία μπορεί να κάνουν για αυτό το τεράστιο θέμα. Εγώ θα έλεγα ότι επειδή ξέρετε όλο αυτό, δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα διαρκέσει, μήπως το χρησιμοποιήσουμε σαν μια ευκαιρία να περάσουμε και θετικά μηνύματα στα παιδιά. Και όλων των ηλικιών. Ναι. Θα σας πω την αξία της ειρήνης καταρχήν, την αξία της διαπραγμάτευσης, την αξία της συνεννόησης, την αλληλεγγύη των λαών, την αξία της δημοκρατίας, το νόημα του πολέμου και τι σημαίνει ο πόλεμος, πώς αφανίζονται, γιατί τον έχουν μάθει τα παιδιά τον πόλεμο πάρα πολύ καλά μέσα από τα ηλεκτρονικά τους. Δεν μπορούν να φανταστούν τι σημαίνει αυτό στην πραγματικότητα. Μην ξεχνάμε, πριν από κάποια χρόνια είχαμε τον εμφύλιο στη Συρία. Όλη αυτή η κατάσταση είχε περάσει και στα παιδιά μας. Και ήρθαν ίσως και για πρώτη φορά σε επαφή με τις τραγικές συνέπειες του πολέμου, εκτός από τον ηλεκτρονικό κόσμο που τα βλέπουν. Αλλά τώρα, μετά την πανδημία, που έχουν εγκλωβιστεί πολλά από αυτά και μεγάλη περίοδο μέσα στα ηλεκτρονικά και σε παιχνίδια που εμπεριέχουν βία, καταλαβαίνετε ότι είναι η πρώτη φορά που ακούνε και τους γονείς τους να είναι ανήσυχοι σε αυτό. Δεν είναι παιχνίδι ο πόλεμος. Ο πόλεμος έχει πάρα πολλά δεινά και έχει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Επίσης, τα μεγαλύτερα παιδιά πρέπει να καταλάβουν ότι υπάρχει η αξία της διπλωματίας. Υπάρχουν διάφορες οδείς συνεννόησης στους ανθρώπους. Δεν χωρίζουμε τον κόσμο σε καλούς ή κακούς, ούτε περνάμε τις απόψεις μας. Οι απόψεις μας, τα παιδιά, είναι γενικευμένες και παίρνουμε την ευκαιρία από αυτά που ξέρουν και τις απορίες που μπορεί να έχουν να συζητήσουμε για άλλου είδους ζητήματα, περισσότερο αξιακά, αν θέλετε, και ηθικά.
Δηλαδή, πώς παρουσιάζουμε, ρωτάει τώρα ένας πιτσιρικάς. Δηλαδή, οι κακοί είναι οι Ρώσοι, γιατί μπήκανε να το κάνουν αυτό, ποιος είναι ο κακός στην υπόθεση?
Εμείς θα πρέπει να δώσουμε μια απάντηση η οποία να είναι γενική, δεν τοποθετούμαστε σε αυτό. Θα πούμε ότι και οι μεν και οι δε έχουν, ο καθένας θεωρεί ότι έχει δίκιο. Και αυτοί που έχουν κάνει την εισβολή θεωρούν ότι έχουν δίκιο. Όμως, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται το πιθανό δίκιο που έχουν, αυτό δεν είναι ο καλύτερος. Γιατί υπάρχει μια οδός που λέγεται διπλωματία, τους εξηγούμε τι είναι αυτό. Υπάρχουν διάφορες συνεννοήσεις και πολλές φορές υπάρχουν και υποχωρήσεις. Όταν πας να κατακτήσεις τον άλλον με τη βία, με το ζόρι, αυτό δεν είναι για καλό σε κανένα. Δεν τοποθετούμαστε άμεσα. Αφήνουμε
μια πολιτική απάντηση, τέλος πάντων. Πιο διπλωματική.
Να
και η πολιτική είναι χρήσιμη.
Ναι, στα μεγαλύτερα παιδιά, μεγαλύτερων ηλικιών, στην εφηβεία δε, που ενδιαφέρονται περισσότερο για τέτοια θέματα.
Ναι, και αναζητούν απαντήσεις.
Που αναζητούν ακριβώς περισσότερες απαντήσεις, μπορούμε να δώσουμε και περισσότερες πληροφορίες, γιατί και εκεί να ενημερώνονται, ξέρετε, και μπορούμε να κάνουμε μεγαλύτερη κουβέντα. Δεν περνάμε όμως τα μηνύματα.
Αυτό που μου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση, αυτό που λέτε, και το έχω βιώσει και εγώ, γιατί έχω 13 χρονών παιδί, είναι η εξοικείωση με τη βία. Μέσω των παιχνιδιών, μέσω όλης αυτής, δηλαδή θεωρείται ότι οι τελευταίες γενιές που έχουν αυτές τις πρώην λαμβάνουσες δεν θεωρούν τον πόλεμο, ξέρετε, όχι δεν το θεωρούν φρικτό, είναι φρικτό από μόνο του όλο αυτό το πράγμα, όμως έχουν μια εξοικείωση, δεν μένουν άνευ.
Βέβαια θεωρούν ότι ξαναζωντανεύεις, δηλαδή στο Fortnite επειδή ξαναζωντανεύεις, σε αυτά που παίζουν.
Και επειδή μια οθόνη βλέπουν το Fortnite, μια οθόνη βλέπουν και τον πόλεμο, σου λέει εντάξει, okay. Είναι έτσι.
Όχι, δεν είναι.
Ευτυχώς.
Καθόλου. Γιατί τα παιδιά μας έχουν συνηθίσει να παίζουν, ακριβώς σκοτώνονται και ξαναζωντανεύουν. Αυτό γίνεται στα περισσότερα παιχνίδια. Και σκοτώνουν τους κακούς και τους κυνηγάνε τους κακούς. Όμως, κατά έναν τρόπο υπάρχει μία εξοικείωση με τη βία, η οποία προβάλλεται μέσα από τα ηλεκτρονικά. Και πάρα πολλές φορές, όταν υπάρχει σε μεγάλη δοσολογία και μελέτες μας το έχουν δείξει αυτό, εξοικειώνονται με τον βίαιο τρόπο διαχείριση των πραγμάτων και επηρεάζονται πολλές φορές τα συναισθήματα και στη συμπεριφορά τους.
Και στη ζωή τους αργότερα.
Η εξοικείωση, έτσι, συστηματική. Mm-hmm. Όχι να παίξουν μισή ώρα ή μία ώρα, δεν παθαίνουν κάτι σε αυτό. Όταν λοιπόν έρχονται σε επαφή με αυτό που λέγεται πόλεμος και βλέπουν εικόνες με τις καταστροφές, με τα τάγκ, με ανθρώπους, με παιδιά αιματοβαμμένους, νεκρούς κτλ., αυτό αποτελεί ένα σοκ και τα ίδια. Και έρχονται σε επαφή με μία πραγματικότητα, η οποία είναι εκ διαμέτρου αντίθετη. Βλέπουμε επίσης ότι πολλές φορές, και θα το δείτε τώρα, και στον προηγούμενο πόλεμο είχε γίνει, τα παιδιά στα προάβλια των σχολείων έπαιζαν πολλές φορές πόλεμο. Δηλαδή έπαιζαν.
Ναι, ή πόλεμο ή survivor, ό,τι βλέπανε. Και ένα από τα δύο.
Ειδικά τον πόλεμο τον έπαιζαν αρκετό διάστημα. Και όλο αυτό τι ήταν, ένας τρόπος και τα ίδια να μπορέσουν να βιώσουν και να συνειδητοποιήσουν αυτό που συμβαίνει και να διαχειριστούν το φόβο τους. Έρχονται αντιμέτωπα με αυτό που φοβούνται. Άρα λοιπόν, εμείς οι γονείς θα πρέπει να μπορούμε να είμαστε άνετοι στην κουβέντα, γιατί το ύφος μας, το καθησυχαστικό, αυτό είναι που θα παίξει τον καθοριστικό ρόλο και στο πώς θα προσλάβει και θα ερμηνεύσει το παιδί τα μηνύματα τα οποία έχει ακούσει, έχει δει. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να επικεντρωθούμε, σε αυτό θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσπάθειά μας. Και φροντίζοντας κάθε φορά να τα ρωτάμε τι έχουν καταλάβει, ώστε να μπορέσουμε να δούμε τι γίνεται. Και η εξήγηση πάντα θα είναι βάση τις οριμότητες του παιδιού και των γνωστικών δυνατοτήτων που έχει. Γιατί τα παιδιά δεν έχουν όλα τα εργαλεία να διηθούμε τα ερεθίσματα και πρέπει αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ.
Από τον κορονοϊό πώς τους επαναφέρουμε τώρα, δηλαδή επειδή περάσανε 2 χρόνια δύσκολα και θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι ψιλοτελειώσαμε. Για πολλούς ήδη έχουμε τελειώσει, αν πάρουμε υπόψη τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Αλλά ότι όλος αυτός ο εγκλεισμός πλέον θα περιοριστεί. Δεν θα είναι όπως παλιά. Πώς πρέπει να το διαχειριστούμε τώρα για τα παιδιά για να αρχίσουν να γίνονται έτσι πιο λειτουργικά?
Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι σε γενικές γραμμές έχουν επανέλθει τα παιδιά, ιδιαίτερως από το Σεπτέμβριο, σε πολύ μεγάλο βαθμό, στις δραστηριότητες που έκαναν πριν, ακόμα και στις αθλητικές. Άρα λοιπόν ήδη έχει επέρθει μία ομαλοποίηση, θα σας έλεγα, της ρουτίνας τους. Και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Βεβαίως εξακολουθούν να φοράνε μάσκες και δεν ξέρουμε για πόσο καιρό θα συμβεί αυτό και θα εξακολουθήσει να υφίσταται. Ο στόχος μας είναι να τους περάσουμε το μήνυμα ότι εξακολουθούμε να κρατάμε τα μέτρα προστασίας πάντα. Τα παιδιά έχουν πολύ καλά προσαρμοστεί σε αυτό και οι έφηβοι. Θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο τι μήνυμα θα περάσουμε, γιατί δεν νομίζω ότι έχουμε τελειώσει από τον κορονοϊό. Και επειδή ακριβώς πολλές φορές έχουμε βιαστεί να περάσουμε μηνύματα τα οποία δεν είναι σωστή κατεύθυνση, και εδώ θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Να εξετάσουμε και να εξηγήσουμε ότι αυτά τα δεδομένα μας δίνουν ειδικοί μέχρι σήμερα.
Ακριβώς,
αλλά εμείς οφείλουμε να τα τηρούμε και να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά. Χωρίς ιδιαίτερο στόμφο, θα σας έλεγα. Γιατί η ρουτίνα τους είναι το πιο σημαντικό. Και τα παιδιά της εφηβείας ήδη βγαίνουν, λειτουργούν κανονικά, τηρούν όλα τα μέτρα. Απλώς πρέπει να τους περάσουμε το μήνυμα ότι δεν τελειώσαμε. Και οφείλουμε να τηρούμε τα μέτρα βάσει αυτών που μας λένε οι ειδικοί.
Μάλιστα. Κύριε Καπάτου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά
για τις συμβουλές. Είναι πάντοτε χρήσιμες έτσι. Γιατί και πολλοί ακροατές μας έχουν ζητήσει ότι πλέον σε αυτή την περίοδο την μετακορονοϊού, πώς αρχίζουμε λίγο να μπαίνουμε έτσι στις νέες μας συνήθειες. Έχουμε λάβει αρκετά μηνύματα. Τώρα, ας πούμε, διαβάζω του Κωνσταντίνου, λέει: καλημέρα σας, όχι μόνο εσείς, αλλά οι περισσότεροι στην ΕΡΤ είχατε προεξοφλήσει την κατάρρευση των Ουκρανών και τον περίπατο των Ρώσων. Δεν θυμάμαι τουλάχιστον από κάποιον συνάδελφο να το είχε προεξοφλήσει. Κάτι δεν πάει καλά με την εκτίμηση τέτοιων καταστάσεων.
Ξέρεις, και εμείς ενημερωνόμαστε από.
Όχι, απλά αν ανατρέξεις, γιατί πιθανόν να έγινε μετάδοση. Ήταν η αναλύση των Βρετανικών μέσων την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Πούτιν, ας πούμε, σε 96 ώρες έφτανε στο Κίεβο.
Έξω από το Κίεβο.
Έφτασε σε 48. Δηλαδή. Και πάλι έξω πέσανε και
οι αναλυτές. Οι πληροφορίες και αυτό ήταν το κλίμα παγκοσμίως για αυτή την. Δεν ήμασταν ούτε επί τόπου, ούτε έτσι. Τι να πω.
Εδώ πέρα έχουν πάει ειδικοί. Έχω διαβάσει διαφορούς. Εντάξει, με κάποιους Βρετανούς απλά γελάω. Δηλαδή, λέει ότι να εξετάσουμε μήπως ο Πούτιν πάσχει από βαρύ σύνδρομο.
Ναι, μανιοκαταθλιπτικό.
Πέρασε βαρύ κορονοϊό και αυτό, λέει, τον έχει οδηγήσει.
Ότι είναι, ότι είναι με ψυχοφάρμακα, ότι είναι με διάφορα. Ότι είναι μανιοκαταθλιπτικός.
Δείτε το τρομαγμένο βλέμμα αυτό που είναι δίπλα του την ώρα που μιλάει.
Αλλά αυτό ίσχυε χρόνια τώρα, δεν είναι. Είναι τωρινό. Εδώ το τρομαγμένο βλέμμα.
Η τίγρη της Σιβηρίας τον είδε. Που ήταν και σπάνηκε με το που τον είδε, έγινε γατάκι. Δεν ήταν. Δηλαδή τώρα ο σύμβουλος.
Τέλος πάντων, τώρα
που ξέρεις, βλέπει την Καμτσάκα να του έρχεται μπροστά, τι θα του πει.
Προφανώς ένα πόλεμο είναι όλα και οι πληροφορίες είναι συγκεχημένες. Γενικά αναλόγως στην πλευρά και αναλόγως των μέσων.
Μικρό καλάθι. Μικρό καλάθι.
Αυτό δεν είπαμε στην αρχή. Έτσι. Αυτό που ελπίζουμε είναι να καταλήξουν κάπου οι διαπραγματεύσεις, είτε σήμερα είτε άμεσα. Και βέβαια γίνονται, να πούμε, υπό ένα πρωτοφανές σκηνικό, να συνεχίζονται οι εχθροπραξίες, έτσι. Διαπραγματεύσεις με συνέχιση.
Ναι. Δεν ξέρουμε τώρα σε ποια κλίμακα γίνεται αυτό εδώ πέρα. Και από ποια πλευρά.
Δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός επίσημη.
Μέσα πολιτοφύλακες υπάρχουν.
Κάτι τσετσένοι, κάτι αυτά.
Εθελοντές έχουν πάει, κάτι λεγιώνε.
Στην πλάτη λέει με πολιτικά αυτό που κάνουν δολιοφθορές και τέτοια. Γίνεται χαμός, φίλε. Τι να σου
ναι,
πω.
Ναι, μόνο στο πολύ Call of Duty, στο Modern Warfare έχουν δει που μπαίνουν μέσα και τρυπώνουν όλοι αυτοί.
Πάμε.
Υπάρχουν κάτι περιπτώσεις αντιστασιακών, όπως είναι ο Μάικλ Ντάγκλας.
Για πες.
Ο οποίος όταν πήγε να πάρει το βραβείο του κάτι την παρουσία του στα SAG Awards, φόρεσε ένα μαντιλάκι με τα χρώματα της Ουκρανίας.
Έλα ρε φίλε.
Και βγήκε η Κάθριν Ζέτα-Τζονς και λέει: είμαι πάρα πολύ περήφανη για τον άντρα μου που έκανε τη διαμαρτυρία.
Έχει γκάτσο Μάικλ.
Πραγματικά έτσι. Δεν ξέρεις τι θα του συμβεί. Είναι...
Ρεσί Μάικλ, εντάξει, ηρέμησε λίγο.
Όχι, σκληρό. Εσύ. Πραγματικά φόρεσε ολόκληρο μαντιλάκι με τα ουκρανικά χρώματα.
Είναι ο Σον Πεν της καρδιάς μας ο Μάικλ.
Ο Σον Πεν, πες ο Σον Πεν είναι και στην Ουκρανία. Όχι, δηλαδή αυτό μπορεί να σκάσει και μια βόμβα.
Φιλέ, ο Σον Πεν έκανε ακτιβίσμα, πώς το λένε, διακινδυνεύει.
Είναι σαν την άλλη τη γελιότητα τότε που ήθελαν να στηρίξουν τους μετανάστες. Που ήταν μεταξύ άλλων αριστερών, αυτή θυμάμαι. Είχα μαζευτεί σε ένα γκαλάκι στο Λος Άντζελες και σε μια συγκεκριμένη στιγμή που ένας έδωσε το σύνθημα, φορέσανε τις κουβέρτες αυτές που δίνουν στους πρόσφυγες. Στους μετανάστες όταν βγαίνουν από τη θάλασσα. Είναι αυτές οι ειδικές κουβέρτες για να σε κρατήσουν στη θερμοκρασία. Και ξαφνικά ήταν 300-350. Αλαφρόμυαλοι, ας το πω, που βάλανε την κουβέρτα για συμπαράσταση στους μετανάστες.
Το βλέπω πιο έτσι, συμβολικό, πιο σκληρό. Αυτό από το μαντιλάκι του Μάικλ. Ο Μάικλ όμως είναι ο Μάικλ, φίλε.
Παίρνει ρίσκο. Παίρνει ρίσκο. Εδώ να σου θυμίσω ότι ο Πούτιν είχε φάει τον άλλο το Ρώσο τον κατάσκοπο πιάνοντας το πόμολο της πόρτας.
Νομίζω είναι κάτι ανάλογο με την παρέτηση της από την κρατική ορχήστρα της Μόσχας.
Α, ναι.
Με τη γυναίκα αυτή με έχουμε γυναίκα, επικοινωνήσει ναι. καθόλου.
Δεν νομίζω ότι.
Αυτή πραγματικά, φίλε μου, όμως η γυναίκα.
Όχι, αυτή μια γενναία
να σου
απόφαση.
Πω και τι λέω εγώ. Ναι. Επειδή έχει σηκωθεί πολύ κουβέντα γενικά σε διάφορες κρίσεις, μεγάλες και μικρότερες, για τη συμμετοχή του πνεύματος και των καλλιτεχνών. Επειδή η γυναίκα αυτή είναι μια καλλιτέχνης, προφανώς, ως διευθύντρια της κρατικής ορχήστρας της Μόσχας, αυτή ήταν πραγματική συμβολή. Των καλλιτεχνών αντίσταση. Και πραγματική αντίσταση και όχι, δεν μπορώ να τη συγκρίνω με το πεδίο, γιατί στο πεδίο σου βγαίνουν άλλα ένστικτα, της πατρίδας, της αυτούς και τα λοιπά. Εκείνη μία σε εισαγωγικά βολεμένη, σε μία μεγάλη θέση στην ασφάλειά της, στη Μόσχα και τα λοιπά, έκανε κάτι το οποίο... Με τηρουμένων των αναλογιών το θεωρώ πολύ μεγάλη πράξη, πολύ μεγάλη γενναιότητα.
Λοιπόν, ο Καθοδίνο μα εγκαλεί από δικαιολογίε πρώτη. Εμεί λέμε τι αναφέρουμε. Τώρα ο Κώστα λέει να αναφέρουμε ότι η Ουκρανία ήταν ήδη σε έμεση πόλεμο με τη Ρωσία από το 2014. Εντάξει, τότε ήταν η προσάρτηση τη Κρυμαία. Η συζητούμενη ένταξή του στο ΝΑΤΟ αυτό είχε ξεκινήσει από το 2009. Θα έμπλεκε περισσότερο σε πυρηνικό πόλεμο. Λόγω των ανοιχτών θεμάτων που έχουμε με του ρωσόφωνου. Επίση στην Οδυσσό. Το 2014, 2 Μαΐου, καήκαν ζωντανοί, 43 ήταν Κώστα, όχι 40, ρωσόφωνοι από ναζιστές που εμφανίστηκαν Ουκρανούς. Ένα περιστατικό το οποίο αρνήθηκε να ερευνήσει η Ουκρανική πλευρά. Mm-hmm. Αρνήθηκε. Έκανε μια της πλάγκας. Δεν βρήκαμε ποιος σκοτώσε 43 ανθρώπους. Ήταν από τα ανοιχτά αγκάθια. Στην Οδυσσό ξέρεις ποιος είχε πάει κυβερνήτης.
Ποιος?
Ο Σακασβίλη. Ο κοινός αχυράνθρωπος που είχαν βάλει στη Γεωργία οι Αμερικάνοι. Που έγινε μετά η εξέγερση,
είδες.
Βρέθηκε από πρωθυπουργός της Γεωργίας κυβερνήτης στην Οδυσσό.
Μάλιστα.
Αυτά.
Ωραία πράγματα.
Βασίλη μου, θα πούμε και τα δικά σου τα μηνύματα. Πόσο απέχει, λέει, η αποστολή αμυντικού εξοπλισμού με την αποστολή έμψυχου δυναμικού και φαντάρων της Ελλάδος στην Ουκρανία.
Απέχει. Απέχει, αλλά η αποστολή στρατιωτικού υλικού είναι ευθεία εμπλοκή.
Ναι, ότι η αποστολή αμυντικού εξοπλισμού είναι εξίσου επικίνδυνη προς όλες τις κατευθύνσεις. Και εγώ θεωρώ ότι όταν στέλνεις πολεμικό στρατιωτικό υλικό,
σταματάς να είσαι
ουδέτερος.
Απέχει σίγουρα η αποστολή φαρμακευτικού υλικού από στρατιωτικού υλικού. Στρατιωτικό υλικό. Απέχει παρασάγκας.
Έλενα Λαβίζου, για τις νεότερες έτσι εξελίξεις, τι έχουμε από τις διαπραγματεύσεις Ουκρανών, Ρώσων, αν έχουμε κάποια εξέλιξη όσον αφορά την στάση των Ευρωπαίων.
Καλό μεσημέρι. Από τις διαπραγματεύσεις δεν έχουμε κάποιο νεότερο, παρά μόνο ότι ξεκίνησαν.
Στον Γκόμελ της Λευκορωσίας.
Στα σύνορα, Ουκρανίας-Λευκορωσίας, ναι. Με την άφιξη και των δύο αποστολών, με το Κρεμλίνο να μην ανοίγει τα χαρτιά του και να λέει ότι μέχρι στιγμής, μάλλον τα αιτήματά μας θα τα πούμε μετά από τις συνομιλίες. Η Ουκρανία ζητάει βεβαίως εκεχηρία και απόσυρση των Ρώσων στρατιωτών από την Ουκρανία. Να μεταφέρω κάτι τελευταίο που είναι δήλωση συμβούλου του Ουκρανικού Υπουργείου Εσωτερικών και λέει ότι υπάρχουν δεκάδες νεκροί από βαρύ βομβαρδισμό, μαζικό βομβαρδισμό στην περιοχή του Χάρκοβο. Mm-hmm. Εκεί νωρίτερα είχαν ακουστεί εκρήξεις, ενώ τα πράγματα στο Κίεβο είναι πιο ήρεμα τώρα που διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις και πριν ξεκινούσαν οι συνομιλίες. Στο Χάρκοβο όμως υπήρχαν αναφορές για εκρήξεις και τώρα μας έρχεται αυτή η πληροφορία, επαναλαμβάνω, από το Ουκρανικό Υπουργείο Εσωτερικών που κάνει λόγο για δεκάδες νεκρούς. Νωρίτερα ο πρόεδρος...
Χάρκοβο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας με 1,5 εκατομμύριο πληθυσμό.
Ακριβώς, και είναι η πόλη όπου εκεί πραγματικά έχει γίνει θέατρο πολύ σκληρών συγκρούσεων ανάμεσα στο ρωσικό στρατό και τον ουκρανικό στρατό. Οι Ρώσοι από την πρώτη μέρα που κινήθηκαν προς τα εκεί προσπαθούν να καταλάβουν την πόλη, αναγκάστηκαν να την παρακάμψουν για να συνεχίσουν προς το Κίεβο, αλλά συνεχίζονται όμως οι συγκρούσεις, όπως και στην πόλη Σούμη
δρόμοι που βρίσκεται κοντά. Επίσης να πούμε ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι σε δηλώσεις του που είχε κάνει νωρίτερα είχε διατυπώσει το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ξανά να γίνει μέλος η χώρα του. Έχουμε λοιπόν αντίδραση από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ που λέει ότι για να γίνει κάτι τέτοιο, για να γίνει δεχτό το αίτημα, για να υπάρξει ένταξη μιας χώρας πρέπει να υπάρχει ομόφωνη απόφαση των 27 και αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαφορετικές θέσεις και ευαισθησίες, όπως λέει ο κύριος Μισελ. Επίσης να πούμε ότι σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του ΟΗΕ, της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, μέχρι στιγμής και τις 4 τελευταίες ημέρες δηλαδή, είναι πάνω από 500.000 οι άνθρωποι που έχουν περάσει τα σύνορα της Ουκρανίας, είτε με τη Ρουμανία, είτε με την Πολωνία, είτε με την Ουγγαρία. Η προηγούμενη ανακοίνωση εχθές έκανε λόγο για 300.000 ανθρώπους.
Είναι μεγάλο το μεταναστευτικό έτσι, κύμα, κυρίως προς Πολωνία και Ρουμανία φεύγουν οι περισσότεροι. Και από την πλευρά βέβαια της Ρωσίας φύγανε από το ρωσόφωνο τμήμα.
Από το ρωσόφωνο κομμάτι, ναι, ναι. Και πριν την οπότε έχουμε, βεβαίως.
Δηλαδή έχουμε μεταναστευτικό κύμα και από τις δύο πλευρές.
Ναι.
Εμείς βλέπουμε το ένα το ευρωπαϊκό, δεν βλέπουμε καθόλου το...
Βεβαίως,
το ρώσικο.
Είχαμε και από εκεί αναφορές για περίπου 100.000 ανθρώπους.
Όχι, λέω για την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν στέλνει εκεί για βοήθεια και το έχει αφήσει μόνο πάνω στη,
ναι,
στη
ναι,
Ρωσία.
Ναι, ναι, ναι. Ότι υπάρχουν και βεβαίως και αναφορές και πριν ξεκινήσουν η ρωσική εισβολή και τέλος πάντων επιχειρήσεις ότι υπήρχε αυτό το κύμα των ανθρώπων που πήγαινε προς την Νότια Ρωσία. Και επίσης να πούμε ότι υπάρχει και υπάρχουν πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λένε ότι εξετάζεται το να δοθεί άδεια παραμονής και εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στους Ουκρανούς που φεύγουν από τον πόλεμο για έως και 3 χρόνια.
Μάλιστα. Έλα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις νεότερες έτσι εξελίξεις. Έλα, Λεβίζου μαζί μας. Λέει, γιατί λέει, αποκρύπτουμε την επιθυμία Ζελένσκι για απόκτηση πυρηνικών, όπως ευθέως διατυπώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα σε ομιλία του στα πλαίσια της διάσκεψης του Μονάχου για την ασφάλεια.
Τι αποκρύπτουμε, αυτό είναι το.
Νομίζω έχει υποθεί.
Η δήλωση, η ετοιμότητα των πυρηνικών ήταν μια δήλωση που ξέφυγε, ας πούμε, μια δήλωση τρέλας. Δεν ξέρω τώρα.
Ο Ζελένσκι από την πρώτη, τη δεύτερη μέρα ήταν, χαρακτηριζόταν από τα διεθνή μέσα ως ο κωμικός, ο οποίος στην κορυφαία στιγμή της καριέρας του είχε κερδίσει το Dancing with the Stars της Ουκρανίας και πως ένας γελοτοπιός
και τώρα είναι, σπυρί στο αυτό, ναι, του και τα λοιπά, ας πούμε.
Για την αποστολή ή όχι πολεμικού υλικού δεν θα έπρεπε να γίνει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών της χώρας. Ναι.
Ίσως θα έπρεπε να γίνει Κισαία, να γίνει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ίσως το θέμα είναι ότι δεν έχουμε, όλη την εικόνα, ρε φίλε, μπροστά μας εμείς τώρα. Τι λέμε
είναι
τώρα,
και απόφαση πολλών έτσι, ευρωπαϊκών χωρών. Και βέβαια έχει προβληματίσει...
Και να συμπαρασταθούμε, ναι, πες.
Το πρόγραμμα εξοπλισμού της Γερμανίας, τόσο μεγάλο πρόγραμμα...
100 δις, Και να συμπαρασταθούμε στο δημοσιογράφο το Ρώσο, που έχει χάσει την πρόσβαση στις βίλες του στο κόμμο. Το είδες αυτό.
Αυτά τώρα είναι χτυπήματα.
Εντάξει, ρε φίλε.
Όλα μπορείς να τα αντέξεις.
Πάμε.
Στις 2 στο κεντρικό μαγαζίνο του πρώτου προγράμματος άρχισαν οι διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας. Τι ζητά το Κίεβο, τι απαντά η Μόσχα. Μαζικοί βομβαρδισμοί σε Χάρκοβο και Κίεβο, δεκάδες νεκροί και τραυματίες. Σε εξέλιξη μεγάλη ανθρωπιστική κρίση, καραβάνια προσφύγων στα σύνορα με τη Ρουμανία και την Πολωνία, ατέλειωτες ουρές, πόσοι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα μέχρι τώρα. Σε ισχύ οι κυρώσεις στη Ρωσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση κλείνει τον ενιαίο χώρο της για τα ρωσικά αεροσκάφη, κατέρευσε η Ρωσική Τράπεζα στην Ευρώπη, βουτιά 40% στο ρούβλι, πώς αντιδρά η Μόσχα. Έκρηξη στις τιμές στη διεθνή αγορά ενέργειας. Το πετρέλαιο ξεπέρασε τα $100 το βαρέλι. Στο συν 30% το φυσικό αέριο μέσα σε 3 ημέρες. Ποιες οι επιπτώσεις στον πληθωρισμό και την αλυσίδα τροφίμων. Στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος.
Σαν υγρασία πρωινή με ζωντανεύεις σαν στραφτερό σου πουθενά με τριγυρνάς. Με ρίχνει στη φωτιά από ένα όνειρο και με ξυπνάς. Γέμισε χώμα ο αέρας που αναπνέεις, το τελευταίο σου τσιγάρο έγινε σκόνη. Πέρασε δίπλα μου η νύχτα σου αμίλητη σε μια οθόνη. Όμως εγώ θα είμαι δίπλα σου κι ας άργησα, θα σε προλάβω στο λιμάνι ξημερώματα. Θα πέφτουν γύρω μας μικρά βεγγαλικά χιλιάδες χρώματα.
Και οι πρώτες έτσι βασικά τιμωρίες, ας το πούμε,
επιπτώσεις
ήταν στο αθλητικό το κομμάτι. Δηλαδή αυτή που βγήκε πιο σκληρά από όλους ήταν
η FIFA.
Και με
πολλές
εθνικές
ομάδες. Με τον τελικό
ομάδες
του Champions League και η UEFA. Με τον αποκλεισμό των ρωσικών ομάδων. Ύμνου για τους ύμνους της Ρωσίας, για αυτά. Πολύ δυναμικά, έτσι. Η Zenit τώρα διάβασα ότι άφησε και τους προπονητές και τους παίκτες, όποιοι θέλουν να αποχωρήσουν από τη Ρωσία χωρίς ρήτρες.
Ναι, ναι.
Όλα τα παιχνίδια του EuroLeague των ρωσικών ομάδων είναι τρεις: Ούνιξ, Zenit και Τσεσεκά. Στη Ιουγκοσλαβία, εντός έδρας αγώνες, καμιά δεκαπενταριά αγώνες ακόμα.
Εντάξει, έχουν να δώσουν τα προκριματικά για το Μουντιάλ. Θα παίζαν πρώτα με την Πολωνία και αν κέρδιζαν τους Πολωνούς, με τους οποίους υπάρχει μεγάλη έχθρα.
Βέβαια.
Θα παίζαν και με
λένε δεν κατεβαίνουν, έτσι, οι Πολωνοί.
Όλοι λένε δεν κατεβαίνουν. Πάντως, στο αθλητικό τους κινήθηκαν πολύ γρήγορα οι τιμωρίες.
Και είναι
ο Τάσος τα έχει μαζέψει όλα.
Και είναι μια συγκλονιστική στιγμή χθες που είδα στην Μπενφίκα, την είδες, με τον Γιάρεμτσουκ.
Και με τον Γιάρεμτσουκ, αλλά και στην Τούμπα που χειροκρότησαν τον Τσιγκρίνσκι με την Ουκρανική
συνέχεια. Ναι, και αυτό ήταν. Ο Γιάρεμτσουκ όμως έκαναν αυτά τα γκροπλάν, ρε φίλε, στο πρόσωπό του που δάκρυσε, που μέσω του Λουιζάο, του γενικού αρχηγού και εμβληματικού παίκτη Μπενφίκα, έδωσε ο Βερτόχεν στην αλλαγή το περιβραχιόνιο στο Γιάρεμτσουκ. Το περιβραχιόνιο του αρχηγού της Μπενφίκα. Ήταν συγκλονιστικές στιγμές πραγματικά. Τι λες Τάσο.
Καλή εβδομάδα.
Εσύ έχεις παίξει ποδόσφαιρο και ξέρεις τώρα πόσο τι όχι.
Νομίζω ότι θα έλεγες έχω παίξει πόλεμο. Αυτό είναι πόλεμος.
Πόλεμο δεν έχεις παίξει και να μην παίξουμε ποτέ, ρε φίλε. Εγώ στη Ρόδο παρουσιάζομαι.
Αν και
εγώ έχω Εύρω. Με πήραν τα χρόνια.
Κύπρο το 1974 πόλεμο είχαμε, έτσι να μην τα ξεχνάμε.
Ναι.
Πάρα πάρα πολύ κοντά μας. Όπως και αυτό είναι πάρα πολύ κοντά μας. Συγκλονιστικές εικόνες είχαμε και στο Everton City, με το Ζιντσένκο τη City,
βέβαια,
και τον Μικολένκο τη Everton, μια και αναφερόμαστε σε παίκτες, γι' αυτό και τώρα.
Παρατεταμένο χειροκρότημα όλων των οπαδών τη Everton στο Ζιντσένκο. Έτσι.
Η City μπήκε με μπλούζες της Ουκρανίας, η Everton με σημαίες της Ουκρανίας, η United με την Watford από κοινού έβγαλαν φωτογραφία με αντιπολεμικό μήνυμα, ουκρανικές σημαίες στον αγώνα της Άιντραχτ με την Bayern Μονάχου και μάλιστα με τον Λεβαντόφσκι, τον Πολωνό αρχηγό στο συγκεκριμένο παιχνίδι της Bayern, να φοράει περιβραχιόνιο με τα χρώματα της Ουκρανίας. Όλα αυτά είναι ένα μερικά από τα κομμάτια του παζλ των αντιδράσεων, όπως πολύ σωστά είπατε, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή εδώ και 5 μέρες, είμαστε στην 5η μέρα του πολέμου, έτσι, το ξεχνάμε αυτό, από τον αθλητικό κόσμο. Ο αθλητικός κόσμος, επειδή είναι η δύναμη του αθλητισμού, έτσι κι αλλιώς είναι τεράστια.
Τεράστια επίδραση.
Και τεράστια αντίδραση. Και να πούμε ακόμη απίθανα πραγματάκια, αλλά που έχουν τη σημασία τους, γιατί δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο. Παραδείγματι, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, κάποιοι δεν το ξέρουν, γι' αυτό και θα το πω, γνωστός τζουντόκα, είναι επίτιμος
Τον καθαίρεσαν,
ναι.
Ακριβώς, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τζούντο, από το 2008. Mm-hmm. Θεωρείται αθλητής, με εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά, σύμβολο για το Τζούντο. Μαύρη ζώνη, 8 ντάν και συμμετοχή μέχρι και σε παγκόσμια κύπελα, έτσι, δεν είναι...
Δεν είναι αστεία τα πράγματα.
Είναι το κάνανε πρόεδρο επειδή.
Δεν είναι να κλειστείτε σε κλουβί και να παραμείνει.
Εγώ σου είπα, η τίγρη τη Σιβηρίας γι' αυτό έκανε το γατάκι με το που ήταν.
Να σου πω και για να το αθλητικοποιήσουμε λίγο, μια και είπαμε για Τσιγκρίνσκι. Η ΑΕΚ είχε καλύτερο αμυντικό από τον Τσιγκρίνσκι και τον έδιωξε.
Εντάξει, ο Τσιγκρίνσκι τώρα είναι και μια αλφα ηλικία.
Είναι από αυτού που έχει φίλε, γιατί ο Τζαβέλα δεν είναι μια ηλικία. Τι είναι. Τσιρικάς.
Τσιγκρίσκι, έτσι, σε ηλικία. Μην τα ισοπεδώ.
34, ένας 35 ο άλλος. Εσύ,
πρώτα απ' όλα, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο Τσιγκρίσκι με τους πολλούς τραυματισμούς, αγωνιστικά μιλάμε τώρα, έτσι, τώρα με το, μην συγκρίνουμε προσωπικότητες και στυλ και όλα εντάξει, αυτά.
Το πήγα, έριξα γέφυρα.
Τρολιά σου ρίξε τώρα, εντάξει, άστο. Μην μπαίνεις, μην μασάς εσύ.
Είναι μια καψούρα της ΑΕΚ, ο Τσιγκρίσκι. Ο Τσιγκρίσκι έπαιζε τα μισά παιχνίδια, αλλά μόνο η προσωπικότητά του, το στυλ του. Το
και τα αποδυτήρια προφανώς.
Και στα αποδυτήρια, και όχι μόνο και στα αποδυτήρια, και ως προσωπικότητα και μέσα στο γήπεδο. Ήταν ένα κομμάτι σύμβολο, να το πω έτσι.
Η βιβλική μορφή του, όλο αυτό τώρα έπαιξε.
Όλο αυτό το στυλάκι, ναι, όλο αυτό το στυλάκι.
Λοιπόν, έχουμε λιγότερο από μισό λεπτό, οπότε πρέπει να τα πεις πολύ γρήγορα, αλλά αύριο θα έχουμε μεγάλη ανάλυση.
Εντάξει, αύριο, δεν λύσαξες.
Αφού σε λίγο θα σε αφήσω γέφυρα με τη ραδιοεφημερίδα. Βρέσαμε την τένιαση μετά.
Ωραία, άφησε με τώρα. Το πιο σημαντική είδηση αγωνιστικά είναι ότι νίκησε ο Παναθηναϊκός στην ΑΕΚ, έτσι, για όσους δεν το καταλάβουν και δεν το έχουν καταλάβει. Και το λέω αυτό γιατί ο Παναθηναϊκός είχε 10 τέρμι να πάρει. Και χρειάστηκε 10 τέρμι για να πάρει ένα. Έτσι, αυτό είναι το ένα.
Και η γκέλα του ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ με τον Ιωνικό.
Ο ΠΑΟΚ είναι γκέλα, βεβαίως, αλλά δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι είχαν αδειάσει. Ναι. Ξέραμε και ήδη με την πρόκληση. Τώρα μην ξεχνάμε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ελληνική ομάδα στην Ευρώπη. Έτσι.
Ναι, ναι.
Δεν ξαναγίνει αυτό το πράγμα και είναι κάτι το οποίο καλούνται να το διαχειριστούν εκεί πέρα στον ΠΑΟΚ. Αυτό το 1-1 έδειξε ότι δεν ήταν έτοιμοι πολύ για κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ εντάξει, δεν έχει προβλήματα. Μεγάλωσε τη διαφορά με το βαθμό που πήρε από την ΑΕΚ.
Μείον 13 Σιβηρία.
Ναι, Σιβηρία εκεί πάνω, άστο δεν είναι
ανασχόλησε. Λοιπόν, τέλος χρόνου.
Τέλος χρόνου, φιλιά πολλά.
Πες διεθνική μπάσκετ σήμερα στο Κωνσταντίνο.
7 η ώρα, βεβαίως.
Εντάξει, να το δούμε.
Αυτά είναι,
γεια σας.
Θα δούμε.
Λοιπόν, τα λέμε αύριο.
Μαζί μας, με το έχουμε και λέμε, τα λέμε αύριο.
Να είστε καλά.
Βασίλη μου, όσο προλαβαίνουμε από το τραγούδι που μας ζήτησες.
Σαμπρ κυκλοφορούν στο καμπινέ πάνε συχνά και στο πιντε καβάλα προσεύχονται θεία πασών εις το λαχείο συντακτών. Με άλλα λόγια θα στο πω και έναν ανάπηρο σκοπό από το 50 και μετά μας έχουν πνίξει τα πετά. Στη σούχο για μετά. Στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα λέει πολύ είναι μαζεμένοι. Ρώμιος είναι μου καημένη. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει, μα κόκαλα τσακίζει. Έγιες και σόρι και λοιπά και με σπασμένα αγγλικά. Με άλλα λόγια θα στο πω και έναν ανάπηρο σκοπό από το 60 και μετά ανακατάβια μετά. Να δεις τι σούχο για μετά. Καβάλα πάνε σινεμά, καβάλα.
όλα σούπερ μάρκετ. Μπαίνουμε σ' άλλη εποχή, πιο στερεό και πιο ταχύ. Έλας Ελλήνων χριστιανών κι αντίσταση και γύψος. Πολυτεχνείο ξαφνικά, μεταπολίτευση και τα λοιπά. Με άλλα λόγια θα σ' το πω κι έναν ανάπηρο σκοπό. Απ' το 70 και μετά μας έχουν πνίξει τα σκατά. Να δεις τι σου έχω για μετά. Εδώ και τώρα αλλαγή και πάντα χούτο με φως. Από τα out και τα ήχηκανε για πηδές με τσιν. Σκυλαδικά στην εθνική, δίσκο στην παραλία, ανάδελφος Ελλήνων.